Já, virðulegi forseti, ríkisstjórnin hefur lagt mikla áherslu á menntun og menningu og ekki ætla ég að rengja það. En samt sem áður er það nú svo að ríkið, það rekur ekki skóla sem sambærilegur er við myndlistaskólan í Reykjavík. Myndlistaskólinn í Reykjavík, hann sinnir ákveðnum verkefnum og ákveðnum skildum. Hann fyllir sem sé upp í ákveði gat, má því segja, og sem að ríkið sinnir ekki. Og meðal annars þá sinnir þessi skóli undirbúningi fyrir listnám í listaháskólanum. Það er því skilda ríkisins og ekki síst þá ríkisstjórnar sem leggur mikla áherslu á menningu og listir. Það er skilda ríkisins að gera þessum skóla kleift að lifa og starfa. Og mér langar því að ítreka spurningum mína og spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að hún hyggist beita sig fyrir því að skólanum verði tryggður viðunandi rekstrargrundvöllur.
Og þá svarar hæstvirtur ráðherra síðara sinni.